Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo ameteuliwa na nchi wanachama 193 wa baraza kuu la umoja huo kuongoza kwa muhula wa pili wa miaka mitano. Shirika la Umoja Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, ambalo limetoa ripoti yake ya hali ya wakimbizi duniani ya mwaka 2020, limesema idadi ya watu ambao mwaka jana walihamishwa makwao kwa lazima kutokana na vita, vurugu, mateso na ukiukaji wa haki za binadamu imefikia rekodi ya juu ya milioni 82.4. Hiyo ni asilimia 4 zaidi ya hali ilivyokuwa mwaka 2019. Huu ni mwaka wa 9 mfululizo ambapo takwimu za uhamishaji wa watu kwa kulazimishwa zimeendelea kuongezeka. Hata kufungwa kwa mipaka na shughuli mbalimbali kwa sababu ya janga la corona haiwaziwii watu kukimbia makwao wakihofia maisha yao wakati wa vita na ukatili. Kati ya zaidi ya milioni 82 waliohamishwa kwa nguvu, milioni 26.4 ni wakimbizi ambao wamevuka mipaka ya kimataifa wakitafuta usalama. Wengine ni watu waliohamishwa ndani ya nchi zao kwa sababu ya mizozo na vurugu, kwa mujibu wa shirika hilo. Afrika iko katikati ya wimbi kamili la tatu la COVID-19 na kuna haja ya kupata chanjo zaidi, shirika la afya duniani WHO limesema. Kwa jumla, maambukizi yote yamevuka alama ya milioni 5 na chanjo zimekwisha katika angalau nchi 7 za Afrika. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Matshidiso Moeti, amesema bara hilo linahitaji mamilioni zaidi ya dozi za chanjo na kwa dharura. Afrika Kusini, Morocco, Tunisia, Ethiopia na Misri zimeripoti visa vingi zaidi vya maambukizi barani humo. Uganda na Namibia zinakabiliwa na wimbi la tatu la virusi hivyo hatari, huku idadi ya vifo ikiongezeka kila siku. WHO inasema jumla ya watu 136,030 wamefariki kutokana na COVID-19 katika nchi mbalimbali za Afrika. Aina mpya ya virusi viitwavyo Delta vilivyogunduliwa nchini India viko katika nchi 14 za Kiafrika, huku vile vya Beta vilivyogunduliwa nchini Afrika Kusini viko katika nchi 25. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Israel leo imesema itatuma kwa mamlaka ya Palestina karibu dozi milioni 1 za chanjo ya COVID ambazo muda wake wa kutumiwa utamalizika hivi karibuni, badala ya idadi sawa ya dozi ambazo Wapalestina wanatarajia kupokea baadaye mwaka huu. Israeli, ambayo imefungua kabisa shughuli zote baada ya kuchanja 85% ya wananchi wake watu wazima, imekosolewa kwa kutogawa chanjo kwa Wapalestina milioni 4.5 huko ukingo wa magharibi wa Gaza. Tofauti imetokea kote ulimwenguni kwa sababu chanjo nyingi zilikwenda kwa nchi tajiri. Wakati nchi hizo zimepiga hatua kwa kudhibiti milipuko yao wenyewe, hivi karibuni zimeanza kuahidi chanjo kwa nchi maskini ambazo zimeachwa nyuma kwa miezi kadhaa. Zaidi ya wahamiaji 40 kutoka Afrika wameokolewa Alhamisi baada ya boti yao kutumbukia kwenye pwani ya miamba ya Lanzarote katika visiwa vya Spain vya Canary, huduma za dharura zimesema, wakati zaidi ya wahamiaji 100 kwenye boti mbili walifika salama kwenye visiwa vingine. Watu watatu walifariki na wawili wengine kutoweka, akiwemo binti mdogo wa miaka 6. Wafanyakazi wa uokoaji wakiwa na helikopta leo walikuwa wakiwatafuta waliotoweka kwenye pwani iliyo karibu na mkoa wa kaskazini mwa Lanzarote wa Muele Orzola. Darzeni ya kundi lililookolewa, ikiwa ni pamoja na watoto wawili wachanga na watoto wadogo wawili, walipelekwa hospitali, huduma za dharura za mkoa zimesema. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia wasifu wa aliyekuwa rais wa kwanza na mwasisi wa taifa la Zambia, Mzee Kenneth Kaunda, ambaye amefariki dunia hapo jana. Katika sehemu ya pili tutaangalia siasa za Kenya, ambapo wakati huu kuna kila ishara zinazoonyesha kwamba rais wa sasa wa Kenya Uhuru Kenyatta hatumuunga mkono makamu wake William Ruto katika uchaguzi wa mwakani wa 2022, ambapo wakati huu kunaonekana kwamba kuna hali ya sintofahamu ya wawili hao ya kutoelewana kisiasa. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Na karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika matangazo haya leo hii tunaanza na kuangazia kifo cha Kenneth Kaunda, rais mwanzilishi na shujaa wa ukombozi wa Zambia, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 97 katika hospitali ya jeshi mjini Lusaka jana Alhamisi. Marehemu Kaunda alilazwa katika hospitali hiyo akitibiwa ugonjwa wa pneumonia. Mtoto wake Kambarage alisema Jumatano Kaunda alitawala Zambia tangu mwaka 1964, wakati taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipopata uhuru wake kutoka kwa Uingereza hadi 1991. Pia hayati Kaunda baadaye alikuwa mmoja wa wanaharakati waliojitolea zaidi Afrika dhidi ya virusi vya ukimwi. Alieleza kwamba ana huzuni mkubwa kuwajulisha kwamba amempoteza mtoto wao. Tumwombee, ni mtoto Kambarage, alisema kwenye ukurasa wake wa Facebook, mtoto wa hayati Kenneth Kaunda. Ikumbuke kwamba jina Kambarage vilevile ni jina la rafiki wa karibu kabisa na mwanasiasa mkongwe na nembo ya Afrika, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania. Kaunda alikuwa akichukuliwa kama mmoja wa watu wa mwisho kwenye kizazi cha mashujaa wa uhuru barani Afrika. Alitawala Zambia kuanzia mwaka 1964 mpaka 1991. Lakini kile ambacho ameelezewa katika habari ambayo imechapishwa na shirika la habari la Uingereza BBC ni kwamba kufikia mwaka 1960 alikuwa amekuwa kiongozi wa chama kipya cha United National Independence Party, na kwa kuchochewa na shauku iliyofuata ziara ya kumtembelea Martin Luther King nchini Marekani, alianza mpango wake wa uasi wa raia ambao ulihusisha kufungwa kwa barabara na kuchoma majengo. Kaunda alisimama kama mgombea wa UNIP katika uchaguzi wa mwaka 1962, ambapo muungano ambao haukuwa rahisi uliundwa na African National Congress ANC uliochukua mamlaka katika bunge la taifa hilo la Zambia. Wakati huo shirikisho la Rhodesia na Nyasaland lilivunjwa mwishoni mwa mwaka 1963, na mwezi mmoja baadaye Kaunda alichaguliwa kama waziri mkuu wa Northern Rhodesia, nchi iliyoelewa iliyochukua jina jipya la Zambia na ikapata uhuru kamili Oktoba 1964, na Kaunda akawa rais wa kwanza wa taifa hilo. Kwa mujibu wa BBC, Mzee Kaunda amepitia changamoto mbalimbali za kisiasa, ambapo sera za vikwazo iliyowekwa na serikali ya Uingereza dhidi ya nchi iliyotenga ilionekana kuwa kwamba walau kama kuudhuru uchumi wa Zambia. Katika hali hiyo, Kaunda alibaini kuwa inaendelea kuwa vigumu kuendelea za sifa yake, na hali hiyo ilifanya Rais Kaunda wakati huo kuingiwa na changamoto mbalimbali za upinzani, na baadaye alijikuta akishindwa katika chaguzi mbalimbali na kuwekewa vikwazo na hatimaye kufungwa na rais aliyemfuata Frederick Chiluba. Kutaka kujua mengi zaidi na kuangazia utawala wake, na zungumza na Amin Mwidau, na kikubwa naanza kwa kueleza kipi hasa ambacho ndugu Amin unaamini Mzee Kenneth Kaunda atakumbukwa na historia yetu ya wa Afrika na kusini mwa Afrika kiujumla.
Asante ndugu Idi. Kwanza ni tukio la masikitiko kwa serikali za Afrika, haswa zile serikali za kusini mwa Afrika. Lakini kikubwa zaidi, hayati Rais Kaunda atakumbukwa kikubwa kwamba ni mmoja kati ya viongozi wachache wa Afrika katika siku za nyuma walioshiriki pakubwa katika kuhakikisha kwamba zile sehemu ama nchi zilizoko kusini mwa Afrika kama vile Zimbabwe, kama vile Namibia na kama vile South Africa zimepata uhuru kutoka katika nyororo za ukoloni. Yeye akishirikiana na Mwalimu Nyerere walikuwa katika yani msimamo wa kwanza, yani katika ile the first line ya kuhakikisha na kupigania na kuwasaidia wale waliokuwa wakipigania haki za kutaka uhuru katika nchi za kusini mwa Afrika.
Kikubwa ambacho tunaweza tukakiangazia ni kwamba kwa taifa lenyewe la Zambia ambako ametokea, unadhani wa Zambia kikubwa watakachoweza kumkumbuka ni nini?
Kikubwa nafikiri cha kwa zaidi kuna masuala mengi kwa sababu katika uongozi wake ijapokuwa kulikuwa na utulivu, lakini vile vile katika nyakati fulani kulikuwa hakuna demokrasia. Lakini yeye tu Waswahili wasema mgema mpigeni na haki mpeni. Yeye pia katika uongozi wake alikubali mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, na pale aliposhindwa alikubali kutoa mamlaka kumpatia mpinzani, ambalo si jambo la rahisi kwa kiongozi wa Kiafrika. Kwa hiyo kuondoka kwake madarakani na kuupa utawala wapinzani ilikuwa ni moja ya sifa aliyokuwa nayo ndani na nje ya Zambia, kwa sababu hakuleta bugudha yote wala matatizo baada ya kushindwa yeye katika utawala wake.
Kwa viongozi kama Kenneth Kaunda ambaye kwa namna moja umemgusia alikuwa ni kiungo muhimu katika kuhakikisha mataifa ya kusini mwa Afrika yanajipatia uhuru kutoka kwa wakoloni na wale ambao walikuwa wameshikilia mataifa hayo. Je, kwa nyakati ama siasa za hivi karibuni Kenneth Kaunda amekuwa na mchango wa namna gani?
Kwa siku za usoni amekuwa ni kama ni symbol ya utawala ulio utawala wa kidemokrasia, japokuwa yeye mwenyewe alipata misukosuko mingi, kwa sababu ukiangalia ndani ya Zambia, Kenneth Kaunda baada ya kushindwa alijaribu tena kuingia katika kurudi katika utawala, na kurudi kwake katika utawala kuliwekewa vikwazo na aliyekuwa rais wa nchi ile, Rais Chiluba, marehemu Rais Chiluba, ambaye alibadilisha katiba kulazimisha kuweko katika sheria inamlazimu kila mgombaniaji awe ni mzaliwa wa pale na wazazi wake wao watu wawili wawe ni wazaliwa wa pale. Kwa vile Rais Kaunda wazazi wake walitoka Malawi, ikawa hii ni changamoto. Kwa hiyo yeye pia alikuwa ni kama symbol ya udhalimu wa viongozi wapya wa Afrika waliokuja, kwamba viongozi hao baada kutumia nafasi zile kuelekeza demokrasia zaidi walitumia sheria kuweka vikwazo kwa wenzao. Kwa hiyo simboli yake ni kwa zaidi, lakini kwa wale wenye kumjua kwa watu wa umri mkubwa zaidi,
Kenneth Kaunda wakati fulani alifungwa na Rais Chiluba, akagoma kula mpaka rafiki yake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndiye akaenda na kumsihi aondoke katika ule mgomo wa chakula. Kwa historia, Kenneth Kaunda pamoja na wenzake wakina Samora Machel, Julius Kambarage Nyerere, na hata wakina Robert Mugabe, wote hawapo na yeye ndio alikuwa amesalia dakika za mwisho kabisa. Unadhani serikali ama jumuiya ya kusini mwa Afrika na siasa zake za hivi karibuni zilikuwa kweli zinamtambua na kumpa nafasi ya kusikiliza maoni na kutoa mwelekeo, kwa sababu yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanataka kuona kanda hiyo inakuwa imara zaidi?
Kwa kipindi ambacho kwamba kilichopita kabla kufa kwake, alikuwa ni mmoja kati ya viongozi waliokuwa wakipata heshima kubwa katika mkusanyikano wa kisheria wa kinchi katika sehemu mbalimbali za Southern Africa. Kama ukitokea tukio lolote, yeye ni mtu mwenye kualikwa. Lakini kama tunavyojua, viongozi wengi wa Afrika si viongozi wenye kuwaenzi na kuwathamini wale waliowapitia mbele. Tukifanya mfano tofauti, mfano tofauti ni kama vile wa Tanzania, ambapo kulikuwa na Rais Magufuli aliyemtambua sana rais Kambarage Nyerere kwa kazi yake aliyoifanya. Lakini kwa Rais Kaunda heshima alikuwa nayo, lakini ilikuwa kuenziwa kwa harakati zake za kisiasa, hasa kwa ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Hatujapaona waziwazi katika kwenye hadhara, pengine katika huku behind the scenes viongozi wa nchi za kusini mwa Afrika walikuwa kishauriani naye kupata mawaidha, lakini kwa usoni si jambo ambalo kwamba tumeliona, japokuwa heshima yake ilikuwa kwa pale pale. Popote kutakapokuwa na muhadhara wa kisiasa alikuweko na alikuwa akitambulika.
Je, kile ambacho unakiona kinaendelea hivi sasa katika mataifa ya kusini mwa Afrika, Kenneth Kaunda alikuwa ni kiongozi pekee aliyebakia ambaye alikuwa na maono ya kutaka kuona eneo hili linakuwa limejikomboa na kushikamana. Je, kile ambacho kinaendelea hivi sasa, unadhani kuna ishara yoyote ya kutekeleza yale maono ambayo yalikuwa yamewekwa na kina Kenneth Kaunda na wenzake?
Naam, naona ishara ziko, na moja ya ishara hizo ni harakati alizozifanya marehemu Rais Magufuli kujaribu kuweka karibu lugha ya Kiswahili, kwamba ni lugha ambayo kwamba iweze ikawa inatumika katika kusini mwa Afrika. Kwa hiyo kitu kama hicho chaleta mshikamano wa kibiashara, kuleta mshikamano wa kisiasa na mshikamano wa kidugu, kwa sababu kuondoa zile pingamizi za kikabila, pingamizi za kinchi. Kwa hiyo baadhi ya viongozi wanayo nia kama hizo. Na nafikiri jambo lingine pia kubwa, kwa tukilieka kama mahali kama East Africa, katika community ya East Africa ile zamani ilikuwa ni Kenya, Uganda na Tanzania, lakini polepole tumeona wamejaribu kuipanua zaidi, kuweka kama vile Sudan, kuweka Rwanda, Burundi na nafikiri nchi zingine zilizokaribiana na wao. Kwa hiyo philosophy ama mwelekeo kama huu ndio mwelekeo uliowekwa katika ndio shina la mawazo ama matakwa ya viongozi kama vile kina Mwalimu Nyerere, kama marehemu Kenneth Kaunda na wale wengine waliokuwa katika mstari wa mbele kupigania uhuru katika kusini mwa Afrika, kama kina vile Samora Machel pia.
Lakini sasa kiujumla, tukiwa tunakamilisha haya mazungumzo yetu, Kenneth Kaunda ile tajiriba yake itabaki kuelezwa ya namna gani, na historia itaendelea kumkumbuka kwa namna gani? Kiujumla
historia itamwangalia kwa wema, kwa sababu japokuwa utawala wake au kufaulu kiuchumi kama vile tunavyoiona hali ya Zambia ilivyo sasa, lakini utawala wake au kuleta mlipuko wa kisiasa ambao umesababisha maafa kama ulivyosababisha nchi zingine za Afrika. Kwa hiyo kwa kifupi, mwelekeo wa ama vile mtazamo wa watu wengi katika Afrika ni mtazamo wa huruma kwake yeye, kutokana na harakati zake hasa zile za nje ya nchi yake za kupigania ukombozi wa kusini mwa Afrika.
Na kijana wa leo, unadhani nini anatakiwa afahamu kuhusiana na Kenneth Kaunda?
Kijana wa leo lazima afahamu kwamba Afrika imetoka mbali, na katika waasisi wa ukombozi wa nchi za Afrika waliokuwa mstari wa mbele, walitumia hali zao na mali zao na wakati zao, ni watu kama vile Kenneth Kaunda, watu kama vile Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na watu kama vile kina Machel na wengineo waliohakikisha kwamba Afrika nzima leo iko huru. Kwa sababu baada ya mlipuko wa nchi za Afrika kuanza kupata uhuru katika miaka ya 60, nchi nyingi sana za kusini mwa Afrika bado zilikuwa hazijajikomboa, na kina Kenneth Kaunda walitumia mali zao, walitumia hadhi yao, walitumia siasa zao kuhakikisha kwamba Afrika nzima iko huru.
Asante sana Amin Mwidau kwa kutueleza hayo yote. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili, huku Kenya ikikaribia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, harakati za siasa zinaonekana kung'onanga, ambapo wanasiasa wanaonekana kuanza kujipanga kwa uchaguzi huo. Lakini licha ya hilo, wanasiasa walikuwa na ushirikiano mkubwa. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wa rais William Ruto wanaonekana kugeuka kuwa mahasimu wa kisiasa baada ya Rais Kenyatta kuonekana kuvunja ahadi zake za kumuunga mkono Bwana Ruto. Katika awamu ya kwanza ya utawala wa Jubilee, viongozi hao walitana wanandugu, rais akiahidi naibu wake kuwa atakapokamilisha kipindi chake cha miaka 10 atarejesha mkono na kumuunga mkono mrithi huyo na kuingia ikulu kwa mwaka 2022. Hata hivyo, ahadi hiyo imeonekana kuwa hewa, hasa baada ya Rais Kenyatta na kiongozi wa ODM Bwana Raila Odinga kutangaza kuzika tofauti zao za kisiasa mnamo Machi 2018 kupitia salamu za maridhiano maarufu kama handshake. Kwa Undani leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi anaangazia sababu za tofauti hizi na kipi kinatarajiwa.
Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba atamuunga mkono mgombea yeyote ambaye atapendekezwa na muungano wa NASA kwenye uchaguzi wa mwaka 2022, kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na gazeti la Star hapa Kenya. Wakati wa mkutano na viongozi wa eneo la mashariki mwa Kenya ulioandaliwa ikulu Nairobi siku ya Jumatatu, rais alitoa hakikisho kwamba ataunga mkono muungano wa NASA mwakani. Matamshi hayo ya Rais Kenyatta pia yalikuja siku chache baada ya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na kiongozi wa ODM Raila Odinga kuonyesha dalili za kushirikiana tena kwenye uchaguzi wa mwaka 2022, licha ya Kalonzo baadaye kunukuliwa akisema kwamba kamwe hawezi kushirikiana na Bwana Odinga. Siku moja baada ya tamko la rais kwamba atamuunga mkono mgombea wa NASA, naibu rais William Ruto kupitia mitandao ya kijamii alihoji ni kwa sababu gani Rais Kenyatta amekataa kumuunga mkono. Inafahamika kwamba naibu rais William Ruto alichangia pakubwa kwenye ushindi wa Rais Kenyatta wakati wa uchaguzi wa mwaka 2013 na 2017. Na Rais Uhuru Kenyatta amenukuliwa akisema mara kadhaa kuwa angemuunga mkono Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Nimezungumza na Daktari Alu Talala Mkwana, wakili wa mahakama kuu nchini Kenya na mchambuzi wa masuala ya uongozi na siasa, na nimemuuliza ni kwa sababu gani Rais Kenyatta ameamua kumkwepa naibu wa rais William Ruto.
Historia ni muhimu kuikumbuka. William Ruto alikuwa katika chama cha ODM akiwa pamoja na Raila Odinga na wengine. Hamna urafiki uliokuweko baina ya William Ruto na Uhuru Kenyatta. Kilichokuweko ni uwiano wa maslahi. William Ruto, wakati Raila Odinga alielewana na Mheshimiwa Kibaki wakaunda serikali ambayo ilikuwa ni serikali ya muungano, Raila Odinga alimtesa William Ruto wakati William Ruto alikuwa waziri wa masuala ya kilimo. Ikikumbukwa kukiwa na tuhuma kwamba William Ruto kahusika katika ufisadi katika wizara hiyo, na ikikumbukwa kwamba Raila Odinga alimfuta kazi William Ruto, licha ya kwamba William Ruto na Raila Odinga walikuwa upande mmoja wa ODM katika hizo kura zilizoleta mapigano ya moja kwa moja ya mwaka 2008. Kwa hivyo mwaka 2013 William Ruto kuungana na mwana wa Jomo, si kwamba kulikuwa na urafiki. William Ruto alikuwa amepata mwanya sasa wa kulipiza kisasi kwa Raila Odinga. Pili, alipata mwanya kwa kutumia mashtaka yaliyokuwa ICC kule Hague kuwaweka pamoja na Rais Kenyatta. Kwa hivyo hakukuwa na urafiki, na wala hakujakuwa urafiki baina ya William Ruto na mwana wa Jomo. Kilichokuweko ni kwamba kulikuwa na uwiano wa maslahi ya wakati ule, ndipo wakafanya kazi pamoja. Kwa sababu sasa ule uwiano haupo tena, hamna haja kufanya kazi pamoja, na ndio maana unaona uhasama huo ambao unaita kwamba ni urafiki uliopotea. Hakukuwa na urafiki kwa maoni yangu. Wengi wanaona kama mbaya rais amemgeuka William Ruto. Hilo limekuwa ni bayana. Na sababu ni kwamba siasa za Kenya ni siasa ambazo hazina falsafa, hazina maono. Wanasiasa huungana kwa ajili ya faida yao msimu huo huo wa kura, lakini si kwamba kuna faida kwa Wakenya. Kwa hivyo William Ruto alikuwa ni mwenye manufaa kwa Kenyatta kwa awamu ya kwanza na awamu ya pili. kazi yake kuisha, hamna lingine, na inabidi sasa William Ruto ajitetee peke yake, asiwe ni mwenye kumtegemea Rais Kenyatta. Hivyo ndivyo siasa ambazo hazina falsafa. Hakuna falsafa yoyote ya uongozi wala nadharia za uongozi wanazozifuata. Nadharia ni kwanza tumbo kwanza, maslahi kwanza, mengine baadaye. Kura za 2022 zitakuwa na mgawanyiko mkubwa. Mgawanyiko wa kwanza ni katika ngome yake mwana wa Jomo, kwamba kwa mara ya kwanza kwa miaka 59 tangia uhuru patikane, hamna kiongozi wa moja kwa moja katika jamii ya Gikuyu ambaye anaonekana kuwa atawania urais. Kwa hivyo jamii ya Gikuyu inabidi wawe ni wenye kumuunga mmoja wale wengine ambao wanawania urais, awe ni naibu rais Mheshimiwa Ruto, awe ni Raila Odinga, awe ni Musalia Mudavadi na kadhalika. Kwa hivyo hilo limeleta mgawanyiko katika jamii ya Gikuyu na siasa. Pili, italeta msisimko mkubwa katika bonde la Ufa, maana ikikumbuka kwamba bonde la Ufa ndipo limekuwa ni chimbuko la uhasama kila mara tunapokuwa na uchaguzi. Kwa hivyo litaleta mhemko mkubwa sana katika mkoa wa Rift Valley, zamani ukiitwa mkoa wa Rift Valley, ambako Wakikuyu, jamii ya Wakikuyu na jamii ya Wakalenjin na jamii zingine zinaishi. Hilo bila shaka linaweza kuwa ni moja ya matokeo ya tofauti kati ya Rais Kenyatta na naibu rais Daktari William Ruto.
Kwenye mitandao ya kijamii, Ruto aliandika kuwa sasa atamtegemea Mungu na Wakenya kushinda uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2022. Wakati wa mazishi ya mbunge wa zamani Kalembe Ndile wiki iliyopita, gavana wa kaunti ya Kitui Janet Ngilu aliwashauri kiongozi wa ODM Raila Odinga na Kalonzo Musyoka wa Wiper kuungana kabla ya uchaguzi wa 2022. Mama Ngilu alisema kuwa Ruto atakuwa na fursa kubwa ya kushinda iwapo Raila na Kalonzo hawataungana. Naye gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua jana Alhamisi alisema maarufu wa Ruto eneo la kati mwa Kenya hauwezi ukalinganishwa na wa Rais Uhuru Kenyatta, licha ya kuwa ni ngome ya kiongozi wa nchi kisiasa. Gavana huyo alisema kwamba naibu wa rais William Ruto amefanikiwa kuwashawishi wakazi wa eneo hilo la kati mwa Kenya kupitia sera zake, akihoji itakuwa vigumu kusambaratisha uhusiano wake na wenyeji. Awali Ruto alinukuliwa akisema kwamba viongozi wanastahili kuomba kura kwa misingi ya rekodi zao za maendeleo na ajenda kwa wale ambao wanataka kuwapigia kura. Lakini licha masaibu kuonekana kumwandama Ruto, Daktari Mukwana anasema kwamba naibu rais ana ufuasi mkubwa.
Lililo bayana ni kwamba William Ruto yumo mstari wa mbele kumrithi Rais Kenyatta, na yumo mstari wa mbele kwa sababu tangia mwaka 2013 awamu ya kwanza ya serikali ya Jubilee, William Ruto alifanya kazi kama mchwa. Mwana wa Jomo yeye hakuwa ni mwenye kushughulika, maana hulka yake ni ile ya kutojali sana. Yeye hajateseka kama William Ruto. William Ruto ni paka mwituni, Kenyatta ni paka dukani. Sasa hiyo awamu ya kwanza William Ruto alifanya kazi kama mchwa, akawa yeye ndiye ambaye anaeneza mizizi yake katika pembe zote za Kenya akitumia nafasi yake kama naibu rais. Awamu ya pili William Ruto katumia hiyo nafasi katika chama cha Jubilee kuweka waandani wake katika maeneo yote ya Kenya. Kwa hivyo kwa sasa aliye mstari wa mbele ni William Ruto, na iwapo hamna lingine la maana kwa viongozi wa upinzani kuungana, William Ruto ndio yuko mstari wa mbele. Na mwaka 2022 William Ruto huenda kawa ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya, iwapo hawa viongozi wengine hawatakuja na mustakabali muhimu na mzuri ambao unaweza kuwa ni wenye kuwapatia uongozi.
Asante sana Jason Yakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya Kwa Undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.